Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Həbsdə olan bloqçunun apellyasiya şikayətinə baxılır. Gədəbəy sakinləri Qızıl İmalı Zavodunun qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Ukraynada prezidentin səlahiyyətləri gücləndirildi. Avropanın 4 iri neft şirkəti İranla əlaqələrini kəsir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Oktyabrın 1-də həbsdə olan bloger Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb, o, cəzahəkəmə müəssisəsinin rəhbərliyinin məhkəməyə gəlməməyinə əsas gətirərək prosesin təxirə salınmasını istəyib. Hakim də vəsatəti təmin edib və proses oktyabrın 21-nə təxirə salınıb. Qaradağ rayon məhkəməsi Adnan Hacızadənin vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı şikayətini təmin eləməyib. O, cəzasının yarısını çəkib. Apellyasiya şikayəti də bu məhkəmənin həmin qərarından verilib. Adnan Hacızadə və digər bloger Emin Milli 2009-cu ilin yayında Bakıda restoranlardan birində baş verən xuliqanlığa görə tutulublar. Onlar döyüldükləri üçün polisə müraciət eləsələr də, polis əksinə onların kimisə döyüldüklərini deyərək gənc fəalları həbs eləyib. Emin Milliyə 2 il 6 ay, Adnan Hacızadəyə isə 2 il həbs cəzası verilib. Oktyabrın 1-də Gədəbəydəki Qızıl İmalı Zavodunun qarşısında rayonun bir qrup sakini "Bizi rüşvətsiz işə qəbul edin" şüarı ilə etiraz aksiyası keçirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiya iştirakçılarından biri Səyyaf Musayev məlumat verib. O deyir ki, yaxınları və digər aksiya keçirən adamlar neçə müddətdən bəri Qızıl İmalı Zavodunda işləmək üçün lazım olan sənədlərini təqdim ediblər, amma onları müəyyən maraqlarla işə götürmürlər.
Fəalənin bir fəalənin oraya işə götürmək üçün 1200 manat, bir cür sənədçi işlərə götürmək üçün 1500-2000 manata kimi rüşvət verəsən, gərək verə ol.
Qızıl İmalı Zavodundan isə rayon sakinlərinin bu iddialarını təksib eləyirlər. Səyyab Musayev deyir ki, onlar yenə də eyni tələblə növbəti aksiyalarını oktyabrın 5-də keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Ekvador prezidenti Rafael Correa 12 saat xəstəxanada mühasirədə saxlandıqdan sonra prezident sarayının eyvanında gördü. Sentyabrın 30-da Ekvadorda yüzlərlə polis əməkdaşı onlara verilən imtiyazların ləğvinə etiraz olaraq kütləvi aksiyalar keçirib, beynəlxalq hava limanını zəbt ediblər. Qiyamçılarla prezident qüvvələri arasında toqquşma zamanı bir nəfərin öldüyü haqqında məlumatlar var. Həmin vaxt azı 50 nəfər, o cümlədən yanında göz yaşardan qaz balonu patlayan prezident xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Hadisə prezidentin aksiyalarından danışığa başlaması zamanı baş verib. Hazırda prezident sarayına qayıdan solçu prezident bəzi polis qüvvələrini dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edir. Ekvadorda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Birləşmiş Ştatlar və bəzi Latin Amerikası ölkələri Ekvadorda qiyamı pisləyib, ölkə prezidentinə dəstəklərini nümayiş elətdiriblər. Ukraynada Konstitusiya Məhkəməsi oktyabrın 1-də prezident Viktor Yanukovicin səlahiyyətlərini gücləndirib. Məhkəmə 2004-cü ildə ölkə başçısının səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, əvəzində parlamentin daha çox səlahiyyətə malik olması haqqında qanunu ləğv eləyərək əvvəlki səlahiyyətlərini prezidentə qaytarıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Anatoli Holovin qərarı elan edərkən prezidentin əvvəlki səlahiyyətlərinin dərhal özünə qaytarılmalı olduğunu deyir.
Hakimiyyət orqanları dərhal Ukrayna Konstitusiyasının 1996-cı il 28 iyun tarixdə qəbul edilmiş formada icrasını təmin etməlidir.
İndi Ukrayna müxalifəti Kreml yönümlü siyasətçi kimi tanınan prezident Viktor Yanukovicin ölkədə avtoritar rejim qurmağa doğru addımlar atdığını deyirlər. Avropanın 4 nəhəng neft şirkəti İranla əlaqələrini dayandırır. Fransanın Total, Norveçin Statoil, İtaliyanın Eni və Hollandiyanın Shell şirkətləri Birləşmiş Ştatların sanksiyalarından üzləşməmək üçün bu addım atdıqlarını deyiblər. Birləşmiş Ştatlar enerji şirkətlərini də İrana qarşı sanksiyalara qoşmaqla Tehranın mübahisəli nüvə proqramından əl çəkməsi üçün təzyiqi artırmağa çalışır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini deyib ki, digər enerji şirkətləri ilə də bağlı araşdırma aparılır və onları İranla bizneslərini dayandırmağa çağırırlar. Sentyabrın 30-da Vaşinqton İranın Neftiran Intertrade neft şirkətinin İsveç filialına da maliyyə sanksiyaları qoyub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik oyun artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyləyəsin, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı? Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hazırsınız. Neye? 14.24'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda.
Her çarşamba.
Akşam saat 9'un yarısında.
Gençler. 14.24 verilişine.
Sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yapmayız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və bugün bizim xüsusi qonağımız var, Flora Kərimova qonağımız olacaq. Müğənni Flora Kərimovanı seçki barədə danışmağa dəvət etmişik. Çünki o keçən seçkiləri qalib gəldiyi halda seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırıldığı Avropa məhkəməsindən məhkəməsində artıq təsdiq olunub və Flora xanıma 59 min avro təzminat ödənməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub Avropa məhkəməsində və bugün həmin məhkəmənin qalibi studiyamızda olacaq Flora Kərimova, hüquqşünas Əsəbəli Mustafayev ilə birgə və bu bir qədər sonra olacaq. İndi isə müxbirimiz İlqar Rəsul studiyadadır və İlqar bəy bizə dünən parlamentdə baş verən müzakirələrdən biri ilə bağlı məlumat vermək üçün əyləşib və dünən parlamentin iclası əsəbi tonları ilə bir qədər yadda qalıb parlamentin hazırki parlamentin tərkibinin son iclaslarından biri idi və bu son iclaslarda da kifayət qədər belə əsəbi əhvalı
qızıl söhbətindən tutmuş qızardılmış toyuğa qədər fikirlər səsləndi
və İlqar bugün sən bu mövzulardan birini daha geniş işıqlandıracaqsan saat 20-də gedən kontekst proqramında və biz işdən sonranın da dinləyicilərinə bu məlumatları çatdırmaq istədik.
Əvvəlcə dinləyicilər əlbəttə ki, salamlayıram və parlamentin pay sesiyasının ilk iclasında həmişə olduğu kimi sesiyaların ilk iclasında gündəlik müzakirə olunur və gündəlikdə əsas, yəni sesiyanın gündəliyi və orada millət vəkilləri öz görmək istədikləri sənədləri, layihələri adlarını çəkirlər, təkliflər verirlər. Bu təkliflərdən əlbəttə qəbul edilən də olur, edilməyəni də. İlk iclasda, dünənki iclasda deputat Vahid Əhmədov rəqabət məcəlləsi haqqında qanun layihəsini bu sesiyanın da gündəliyində görmədiyini, anlamadığını bildirdi. Məlumat üçün deyim ki, elə Vahid Əhmədov əsaslanaraq rəqabət məcəlləsi 2006-cı ildə daxil olub parlamentə prezident tərəfindən. Və artıq parlamentdə bu layihə iki oxunuşda keçibdir müzakirədən. Rəqabət məcəlləsi qısaca olaraq onu da deyim ki, ölkədə ölkə iqtisadiyyatında rəqabət mühitini yaradır, tənzimləyir, insarsılıq olarsa bu sənəddə hüquqi baza var, o insarsılığın aradan qaldırılması, tənzimlənməsi rəqabətin və s. məsələlərdən bağlı. Ona görə Vahid Əhmədov hesab edir ki, bu zəruridir bu sənədin üçüncü oxunuşa çıxardılıb qəbul edilməsi. Dinləyicilərin diqqətinə bir məsələ də çatdırım ki, əgər parlamentdə bir sənəd müzakirəyə çıxarılırsa, bu deməkdir ki, parlamentin müvafiq komitəsi, yəni bu məsələdə İqtisadi Siyasiyyət Komitəsi həmin artıq layihənin plenar iclasa çıxmasını tövsiyə edib, hazır sayıb. Və əgər həmin sənəd iki oxunuşdan keçirsə müzakirələr zamanı, bu deməkdir ki, o üçüncü oxunuşda qəbul olunacaq. Çünki üçüncü oxunuşda adətən sənədləri parlamentarilər müzakirə eləmirlər. Təqdimatçı məsləhət bilinən, təklif olunan əlavələr dəyişikliklərin hansıların sənədə salındığını və hansıların niyə salınmadığını dedikdən sonra səsə qoyulur və qəbul olunur. Azərbaycan parlamentində də çoxluq əsasən bu məsələdə çoxluğun adətən bütün demək olar ki, sənədlər çoxluğun iradəsi ilə qəbul edilir.
Tərkibdə, yəni indiki tərkibdə parlament rəqabət məcəlləsini müzakirə edib başa çatdırmamaq qərarına gəlir,
mən, deyilmi? Əgər indi salınmadı gündəliyə təklifdən sonra, amma mən indi o materialı əlimdə işləyə kəndə belə bir ifadə ilə özümdə belə bir ifadə ilə rastlaşdım ki, yəni yazı ora gətirib çıxardı ki, əslində deyəsən 3-cü rəqabət məcəlləsini 3-cü oxunuşda 4-cü çağırış millət vəkilləri müzakirə eləməli olacaqlar. Əgər əlbəttə ki, onların da gündəliyinə salınsa, çünki indi pay sessiyasının gündəliyində yoxdur.
Xatırladım ki, rəqabət məcəlləsi hazırki hökumətə qarşı ünvanlanan tənqidlərdən çoxunun səbəbi olan monopoliyalara qarşı çıxacaq bir qanunlar məcəlləsidir və həmin məcəllənin qəbul olunmaması müxalifətin uzun illərdir ki, tənqid obyektidir. Amma ki, artıq deməli, parlamentdə hökumətin əleyhinə çıxışları ilə tanınmayan millət vəkilləri də bundan bağlı narazılıqlarını bildiriblər.
Bəli, Vahid Əhmədov həmişə müəyyən qədər sakit, təmkinlə və heç də kimisə tənqid etmədən yox, səbəbləri soruşaraq çıxış eləyən deputatlardan biridir və o bildirir ki, niyə bu üçüncü oxunuş üçün gündəliyə salınmayıb? Axı, əgər bunu prezident geri çağırıbsa, bu sənədi, bu layihəni, bu anlaşılandı. Oradan təqdim olunub və ola bilsin səbəblər var. Amma yox, bu elə bir səbəb yoxdursa, onda səbəbini izah eləsinlər. Vahid Əhmədov hətta fikrini belə deyir ki, hansı ki məmurlardır, hansı uzun əllərdirsə bəlkə bunun qabağını kəsir müzakirəyə çıxalmasını, bunu da desinlər, o bilmək istəyir. Əlbəttə ki, ona aydınlıq gətirən olmadı, amma biz indi bu mövzunu işləyərkən həmin sözü gedən komitənin, yəni İqtisadi Siyasət Komitəsinin digər üzvü ilə söhbət elədik, Dünyamin Xəlilovla. Dünyamin Xəlilov bir tərəf deputatdır, o bildirdi ki, heç də hesab etmir ki, bu düşünülmüş şəkildə ləngidilir. Onun fikrincə, sənəd kifayət qədər həcmli və mürəkkəb bir sənəddir və o birinci və ikinci oxunuşdakı əlavələr, dəyişikliklər ora salınması üçün yenə də müxtəlif müvafiq nazirliklərdən keçməli, yenidən prezident apar administrasiyasının şöbələrində sənədə baxılmalı və növbəti dəfə parlamentə qaytarılmalıdır və bu səbəbdən ola bilsin ki, ləngiyir, mümkündür belə bir ləngimə. Və son olaraq yəqin ki, mən iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin də fikrini bildirim, amma o istisna eləmir ki, məmurlar buna mane olsunlar, çünki o deyir ki, məmurlar özləri insarsılıq yaradıblar ölkədə, kifayət qədər monopoliyada saxlayırlar müəyyən sahələri və bu bunu qəbul olunması onlara sərf eləmir, amma həmçinin Azər Mehdiyev sənədin özünün də qüsurlu olduğunu bildirir və deyir ki, bu sənəd əslində bu sənəddəki mexanizmlər daha çox nəzəri baxımından, nəzəri cəhətdən işlənib, amma işlək təcrübəyə tətbiqi məsələsində onlar o qədər də işlək deyil.
Təşəkkür edirəm İlqar bəyə, təşəkkür edirəm İlqar Rəsul idi müxbirimiz və o bizə parlamentdə müzakirəsi ertələnən qanun layihəsi barədə danışdı. Məlum olur ki, parlament son iclaslarında da fürsətdən istifadə edib hökumətə qarşı yönələn ən ciddi tənqidlərə səbəb olan monopoliyaların qarşısını ala biləcək qanunları qəbul etməkdən imtina edir, yəni bunu ertəliyir. Və yenə də Flora Kərimovayını gözləyirik, hər an gələ bilər və nə, gecikir indi hal-hazırda efirə və Marif Çingizoğlu studiyamızdadır. Bugün Adnan Hacizadənin deməli, həbs müddətinin yarısı keçdikdən sonra azadlığa çıxması ilə bağlı verdiyi ərzənin Qaradağ rayon məhkəməsində də baxışında verilən qərardan apellyasiya şikayətinin baxışı iclasında olub. Biraz uzun çıxdı. Əminəm ki, sən bunu daha yaxşı sözlərlə ifadə edə bilərsən, Marif. Buyur.
Demək, bugün oktyabrın 1-nə təyin olunan bu proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirildi. Elə proses başlayan kimi hakim Adnan Hacizadədən soruşdu ki, nəsə narahatlıq var səndə, niyə narahatsan? Yerin bəlkə narahatdır, skameyka, oturduğun skameyka narahatdır. Qeyd edim ki, Adnan Hacizadə, yəni o barmaqlıların arxasında oturmuşdu və bu zaman o çoxdan görmədiyi dostları ilə nəsə belə başı ilə danışırdı, nəsə də
belə işarələrlə,
mimikalarla. Həm də yerində bir qədər narahatlığı var idi və bu Adnan Hacizadə durdu və dedi ki, cənab hakim, mən necə narahat olmayım ki, 14 aydır mən günahsız yerə həbsliyəm və ona görə də mən narahatam. Və sonra hakim qeyd elədi ki, siz xaricdə təhsil almış adamsınız, sizi hamı nümunəvi adam kimi tanıyır, niyə belə narahatlıq keçirirsiniz? Və bu zaman vəkil Saxan Aşırov da söhbətə müdaxilə elədi. Qeyd elədi ki, cənab hakim Adnan Hacizadə elə bir ölkədə təhsil alıb ki, orada adamların heç oturub duruşuna, durmağına belə bir irad tutmurlar. İnsanlar istədiyi kimi oturub dura bilərlər. Mən həm də onu qeyd edim ki, Adnan Hacizadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu universitetlərindən birində təhsil alıb.
Richmond Universitetini bitirib.
Ha, siz adım dediniz.
Mən... və amma ki siz məhkəmənin qərarı nə oldu bugün?
Ha, mən məhkəmənin qərarına gəldim, çünki o qərara qədər bu olan şeyləri dedim, yəni maraqlı olardı. Və hakim, belə deyək ki, hakim Adnan Hacizadə bildirdi ki, və onun demək o gəlib, amma bu məhkəmənin, demək ki, onun cəza çəkdiyi müəssisənin nümayəndələri, hansı ki, burada şahid ifadələri verməlidirlər, onlar gəlməyiblər. Və prokuror bildirdi ki, dövlət tamsı bildirdi ki, ötən dəfə də bu məsələyə görə təxirə salmışıq və onlar mı, bax, indi də yoxdurlar, bəlkə yenə də təxirə, bəlkə davam elətdirilsin, təxirə salınsın. Bu məsələni o həvalə elədi hakimə. Hakim də vəkildən soruşdu, Saxan Aşurub bildirdi ki, bəlkə mümkün olar, amma belə deyək, Adnan Hacizadə qeyd elədi ki, yox, mən istəyirəm ki, müəssisənin nümayəndələri burada iştirak eləsinlər, bu hazırlıq iclası olsa belə. Və hakim də bildirdi ki, proses əsas müttəhəmdir, onun dediyi əsas götürülür, ona görə də biz prosesi təxirə salırıq və oktyabrın 21-i saat 15-də dedi, keçiriləcək növbəti proses və bununla da belə deyək, bu Adnan Hacizadənin bugünkü o apellyasiya şikayəti ilə bağlı məsələ yekunlaşdı.
Mən sadəcə xatırladım ki, Adnan Hacizadənin bundan əvvəl sentyabrın 17-si səhv etmirəmsə məhkəmə baxışı keçirilib onun şikayəti ilə bağlı Qaradağ rayon məhkəməsində həbsxana müdiriyyəti orada iştirak edirdi və onlar dindirilmə zamanı belə ifadə veriblər ki, Adnan Hacizadə yaxşı, yəni daim intellektual fəaliyyətlə məşğul olur həbsxanada və onun davranışı ilə bağlı heç bir şikayət yoxdur, lakin o bir qədər özünü qəribə aparır və bu qəribə aparır ifadəsinin mənasını soruşduqda həbsxana müdiriyyəti istənilən bir çox sualla bağlı vəkili ilə məsləhətləşməli olduğunu deyir deyə cavab verib və Adnan Hacizadənin həbsdən buraxılmamasına əsas olaraq həbsxana müdiriyyəti onun divarların rənglənməsində iştirak etmədiyini,
İməclikdə
iştirak etmədiyini göstərmişdi. Halbuki divarlar rənglənən zaman Adnan Hacızadə məhkəmə proseslərində iştirak üçün həbsxanada olmayıb, olmamışdı. Təşəkkür edirəm Arif, verdiyim məlumatlara görə. Bugün apellyasiya məhkəməsi Adnan Hacızadənin həbsdən yarı müddəti bitdikdən sonra həbsdən azad olunması ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxırdı. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, bir neçə dəqiqə sonra Flora Kərimova studiyada olacaq.
Evet. Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və nəhayət ki, Flora Kərimova artıq studiyadadır. Flora xanım, nəfəsinizi dərirsiniz, bilirəm, bir qədər gecikdiniz.
Üzr istəyirəm.
Və
təzə xəbərlərlə o qədər təbriklər alıram.
Aha.
Gecinə gəlib çıxmışam.
Amma biz də sizin gecikməyinizdən istifadə edib dinləyicilərimizə bir qədər bugünün xəbərlərini çatdırdıq. Və dinləyicilər də sizə yazırlar artıq. Amma biz əvvəl istəyirik özümüz söhbətə başlayaq və əvvəlcə yəqin ki, siz nəfəsinizi dərənə qədər vəkilinizdən Əsəb Əli Mustafayevdən xahiş eləyəcək ki, o bizi məlumatlandırsın. Dinləyicilərə xatırladıram ki, Flora Kərimovanın seçkidə qələbəsinin saxtalaşdırılması ilə bağlı Avropa Məhkəməsi qərar verib və onun ona 59 min avro deməli kompensasiya təzminat ödənməsi ilə bağlı qərar.
Onlar bir zarafat eləyib.
Buyurun.
İndiyə qədər deyirdim 59 min mənə 59 min 100 manat.
59 min 100 manat.
100 manat mənim qiymətim. 59 min mənim vəkillərimin Əsəb Əli bəyin, Fəhək müəllimin, Fəhək Ağayevin. Oy. Fuat, baxsı. Deyirəm, kto na što garaz deməyəm ki, Fuat Ağayevin. Allah Fuat müəllimini öldürür, Əsəb Əli bəy.
Nəysə. Əsəb Əli bəy, buyurun. Nədən şikayət eləmişdiniz? Niyə şikayət eləmişdiniz? Və nə 5 il çəkdi, eləmi bu çəkişmələr? Demək
olar ki, bəli, 5 il müddət apardı. Biz bu günü səbirsizliklə gözləyirdik. Çünki bu Bakı qoyulmuş məsələ təkcə fərdi məsələ deyildi, təkcə Flora Kərimova aid olan məsələ deyildi. Bu, Azərbaycan ictimaiyyətinin marağında olan bir məsələ idi. İlk növbədə onu qeyd edim ki, siz bayağı dediniz seçkinin saxtalaşdırılması. Söhbət ondadır ki, seçkinin saxtalaşdırılması
baş verməmişdi. Yəni bu bəlkə də Azərbaycanda yeganə dairə idi ki, və yeganə bu illərdə keçirilən seçkilərdə yeganə hal idi ki, orada çox demokratik bir seçki keçirildi. Yəni namizədlər arasında tartışma olmadı, dövlət orqanları ona müdaxilə eləmədi və seçkilər qanunla bitdi. Protokollar tərtib olundu, elan olundu ki, Flora Kərimova deputat seçilib, bizə də sənəd verdilər dairə seçki komissiyasına. Bütün proseslər bundan sonra başladı. Yəni, elementar olaraq kimsə oturdu protokolun üstündə 2-3 dənə yazı yazdı və onu da əldə bayraq tutaraq həmin dairədə olan seçkilərin nəticələrini ləğv edirlər. İlk növbədə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qərarla bağlı. Bu qərar bir daha sübut elədi ki, insanlar pozulmuş uğrunda, pozulmuş hüququn bərpası uğrunda mübarizə aparmalıdırlar və nəticəyə inam bəsləməlidirlər. Xüsusilə indiki halda ki, bu mübahisələri milli çərçivələrdən çıxardaraq Avropa məhkəməsinə çatdırmaq mümkündür. O vaxtı bir çox insanlar bu mübarizəyə qoşuldular. Yəni pozulmuş seçkilərin bərpası ilə uğrunda mübarizə apardılar, lakin onu çoxları axıra çatdırmağa dözümləri qalmadı. Çünki çox gərgin bir mübarizədir, psixoloji gərginlik keçirdilən, ağır təzyiqlər keçirdən bir haldır. Və o insanların bəziləri o mübarizədən geri çəkildi. Olan bəziləri mən təmsil edirdim məhkəmələrdə və çox hevslərlə. Və biz bir gün minnətdar olmalıyıq Flora Kərimova ki, o bu mübarizədən geri çəkilmədi, axıra qədər getdi.
Və elə bu yerdə Flora xanım, bu 5 il mübarizə aparmaq, məhkəmələrdə çəkmək yəqin ki, xeyli vaxt aparır, xeyli enerji tələb eləyir.
Xədicə xanım, mübarizəni mən aparmırdım. Mübarizəni aparırdı Əsəbəli bəy Mustafayev, ATƏT-in Sumqayıtda olan sədr idi. Bilmirəm, ya pravilno vərəcəyə sirini.
Məncə yox, amma...
Və sonra qoşuldu Fuad müəllim, daha düşünürəm, Fuad müəllimdən...
Fuad Ağayev.
Fuad müəllim, Ağayev, bəli. Yəni, mən bu özümə borçlu deyiləm. Mən bu iki insanlara borçluyum, mənə dayaq olan. Əsəbəli bəy birinci gündən biz yığılanda o elə bir qərara gəldik və mən Əsəbəli bəyin və bütün qrupanın bizdə bir neçə Əsəbəli bəyə hayan olan, kömək eləyən, yəni mənə arxa olan vəkillər var idi. Biz qara piyarı gündəmdən çıxartdıq. Onda çox dəbdə idi. Hansısa bir momenti çıxardırdılar kimisə ailəsindən. Yalan doğru danışırdılar, səsləndirirdilər ki, gözdən o adam düşsün. Bizdə bu olmadı. Sonra çox qəribədir ki, o dövrdə biz bir-birimizin toyuna dəvət olunurduq. Mən dəvət olunmuşdum.
Qəhrəman var idi, alternativ namizəd idi.
Özdə çox qüvvətli namizəd idi. İnsanlar tərəfindən dəstəklənən bir insan idi və indi də var, sağdır, şükür Allaha. Gedirdik bir-birimizin şənliyinə. Qəribəsi də ondadır ki, o məni təbliğ eləyirdi, mən onu təbliğ eləyirdim. Çox sıcaq keçirdi o, ağrılı keçirdi mənə. Təbii ki, o halda millətimi görmək mənə çətindi, xalqımı görmək çətindi. O pşşitələr zat mənə çox təsir eləyirdi, ağlayırdım, çox ağlayırdım. Bax desəm, inanın, yəni ağsaqqal oturub yanımda, utanaram yalan danışmağa. Deyim ki, əllərimi öpürdülər, ətəyimi öpürdülər, ağlayırdılar ki, Flora xanım, qoymayacaqlar sizi, qoymayacaqlar. Baxmayaraq, buna baxmayaraq, yenə də Əsəbəli bəyin təşəbbüsü ilə oldu Avropa Məhkəməsi. Ümumiyyətlə, mən baş qoşmaq istəmirdim bu işə. Həm ixtisasca ona yaxın bir işdi. Və Əsəbəli bəy bütün bu seçkinin hamarla apardıq, Fuad müəllim də qoşuldu. Bu desəm ki, üçümüzün yox, iki çox savadlı bir insanın qələbəsidir, yanılmaram.
Amma yəni Əsəbəl bəy dedi ki, bir neçə nəfər imtina elədi mübarizədən, yarımçıq qoydular.
Yox, mənim xəsiyyətim də yoxdur, qızım. Belə, bax, belə başımla divarı yarıram. Hətta biləndə ki, Xədicə xanım, azdan çoxdan siz məni tanıyırsınız. Hətta biləndə ki, mən o yolda xeyir görməyəcəyim, bəlkə hansısa söz söhbətə düşər olacağım, hansısa anlaşılmazlıqla rastlaşacağım və kəskin bir duruma düşəcəyim. Yenə də gedirəm, ay qızım, xəsiyyətdir də neyini dəyişə bilmirəm.
Cəmilə yazır Bakıdan. Flora xanım, ilk öncə təbrik edirəm sizi. Nə yaxşı ki, 2005-də sona dək getdiniz, Avropa Məhkəməsinə şikayət etdiniz və bugün açıqca sübut oldu sizin dairədə qalib siz olmuşsunuz və kompensasiyanın məbləği yüksək olduğundan iki qat təbrik düşür. Sizin işinizi yerli məhkəmədə Əsəbəli bəy aparmışdı. Avropa Məhkəməsində vəkil Fuad Ağayev, sualdır bu. Hüquqşünaslarınıza minnətdarsınız mı? Onlara da çox yüksək təşəkkür payı düşür. Əslində var idi cavab artıq vermişdi cavabı.
Təbii.
Və məbləğ də dediniz, deyəsən məbləği belə bölüşdürəcəksiniz.
Məbləğ bilirsiniz, mən sizə deyim, Əsəbəli bəy əvvəldən axıra qədər, yəni bu neçə illər, 5 il mənimlə oldu və indiki məhkəmə proseslərimi də Əsəbəli bəy aparır. Fuad müəllimlə ikisi də imtiyazsız, mən düz dedim bu sözü, nəsiz?
Təmənnasız.
Hə. İkisi də təmənnasız mənə cər Xədicə xanım gülür. Nə indi ay qızım, nə olar? Axır ki fikrimi çatdıra bilirəm də. İkisi də bu mənə çox önəmlidir. Çox xərc aparan bir proses idi. Xüsusən Əsəbəli bəyə çox xərc aparan proses idi. Və bilirsiniz, bu prosesdə hövsələ Əsəbəli bəyə xüsusən lazım idi. Və Fuad müəllimə də mən çox təşəkkür eləyirəm. Fuad müəllimə bir də təşəkkür eləyirəm ki, çox mülayim bir insan olaraq bir gün bir yerdə biz intervyu vermişdik. Əsəbəli bəyin adı dilindən düşmürdü. Yəni Fuad müəllim artıq bir insan kimi də mən tanıdım və təzədən də vuruldum ona. Mən onu çox istəyirəm. Əsəbəli bəy də başımın tacıdır da, özümüzünkidir. Ay, bir şey deyim, bu yaxınlarda oğlu Ruslanın toyudur. Bax, onda əvəzini çıxacağım.
Aydındır. Flora xanım, sizə 590 milyon da azdır belə, amma mübarizənizdə qalib gəldiyiniz üçün sizi və sizin vəkili təbrik edirəm, yazır Fuad Əliyev və davam edir ki, əvvəl bizə də minnətdardır ki, sizi studiyaya dəvət etmişik və təxminən 15 il əvvəl, belə bir xatirə yazır, 15 il əvvəl Zaqulbada dənizdən kuzenimlə gəlirdik. Bir bağın qapısının yanında bir qadınla kişi əyləşmişdi. Susuzluqdan bu cütləyə yaxınlaşdıq və su istədik. Sən demə qadın Flora xanım imiş. Özümüzü itirdik deyə Flora xanıma sevgilərimizi bildirmədik. Sadəcə suyu içib çox sağ ol deyib getdik. Onlar çox səmimi mehribanlıqla bizə su verib və susuzluqdan doyduğumuzu görən Flora xanım bizim üzümüzə gülümsəyib gözləri ilə yola saldı bizi. Bu anı heç yaddan çıxarıb özümü bağışlaya bilmirəm ki, niyə biz Flora xanıma sizi çox sevirik demədik. Fürsətdən istifadə edib Flora xanıma təşəkkürümü edib sizi hələ çox sevdiyimi deyirəm.
Xədicə qızım, hələ Allah üzlərinə baxıb ki, evə dartıb çörək verməmişəm. Mən güclə yedirdərəm axı.
Sizin bütün mahnılar mənim və mənim ailəmin ən sevimli mahnılarından da, amma sizdən bir xahişim var. Siyasətə qoşulmayan, sizi incikli görəndə bizə xoş olmur. Qalın mürənim və bizim hamımızın sevimlisi sizdən Azərbaycanda birdən olub və olacaq da. Çox hörmətlə Fuad. Belə yazır.
Olar, mən cavab verim. Oğul, mənim siyasətim Qarabağ idi, vətən idi. Sizlər idiniz. Hər biriniz ayrı-ayrı və bir millət olaraq, xalq olaraq. İş ki qaldı mənim və vəkillərimin, mənim onlara təşəkkürüm, ən böyük təşəkkürüm mənim xalqımadır. Ən böyük təşəkkürüm.
Səs verən insanlar.
Onlar çırpmadı məni yerə. Onlar münasibətin göstərdilər. Olab kəskin vaxtlarda, qatarı getdi deyən vaxtlarda, mənim qatarımı sən demə, mən yox, mənim qatarımı sükanı arxasında mənim xalqım mənə ehtiram eləyən, məni sevmirəm bu sözün artıq çıxıb əndazəsindən, mənə sevən, əgər onlar icazə versələr, insanlar mənim qatarımı, mənim sükanımı aparırdı və ömür sükanımı da onlar aparırdı. Bəlkə ona görə də mən sınmadım, ona görə də bəlkə mən əyilmədim, bükülmədim və diz üstə durmadı. Çox mən onlara.
Amma Furxan, yəni sizin bu siyasətlə bağlı qərarlarınızı heç də hamı Fuad bəy kimi təqdir etmir. Yəni fərqli mövqelərdə
var. Onlara mən bir sualım var. Onlara indi oxuyarsınız, mən onlara deyirəm, hardaydınız? Mən ot püskürəndi. Hardaydınız? Hardaydınız mən indi Əsəbəli bəy cavab verəcək. Hardaydınız mən evdə ustağı olanda? Hardaydınız mən illərlə efirdən təcid olanda? Hardaydınız mənim qızım ağlayırdı, özünü öldürürdü, yarım saat gec gələndə morqlara zəng eləyirdi? Hardaydınız siz? Siz nə haqla indi hansısa bir mənim baxışımda fərq görürsünüz? Bilirsiniz qızım, bunlar deyirlər ki, güclə olsa da kimisə pisdə, kimisə bəlli bir insanı pisdə.
Amma sizcə onlar sadəcə evdə oturub sizi sevmirdilərmi və nəhayət sizə səslərini vermədilərmi?
Mən inanıram ki, səsləri vermək o sevməkdən gəlir. Ancaq o sevməkdirsə, niyə mənə başa düşüb, demirəm mənim yanlışımda mənə başa düşüb, mənə güzəş gedələr. Niyə hər şeyi axıra qədər düşünmürlər? Hər dəfə verdiyim sualı verirəm. Və əgər mən bir belə bağışın bu ifadəmə görə axmağam ki, mən qazanmağın yolunu bilmədim, yolla gedən insanları görmədim və bunu məni 20 il, 15 il, 5 il, 3 il bundan qabaq eləmədim. Yəni, bir helə mən savadsızam, bir helə bu həyat bağlıdır ki, həyat bağlıdır ki, mən o birsilərin timsalında necə mən necə zənginləmək lazımdır, görmədim, bilmədim. Mən öz dilimdən deyirəm, Əsəbəli bəyin sözünü yarımçıq qoydum.
Söhbət ondadır ki, mən öz ömrümdə çox seçkilər görmüşəm. Ancaq 2005-ci ildə Flora xanımın seçkiləri unikal bir seçkilər idi. Yəni, bizə qapı-qapı düşüb insanları dəvət eləməyə ehtiyac yox idi. İnsanlar özləri axın-axın gəlirdilər və səs verirdilər və o seçkilərdə iştirak edən elə insanların sayına baxsaq, bu dərhal görünür. Və əlbəttə biz həmin o insanlar ki, kim ki bizim o vaxtı yanımızda idi, sizin digər vəkillərimiz var idi, seçki komissiyalarında müşahidəçilər var idi, bu hamısı onların da əməyi var burada. Çünki o protokolları alıb gətirmək, gecə ilə səhərə qədər orada oturub gözləmək, bu uğrun, bugünkü uğrun təməli o vaxtı qoyulmuşdu. Bəli. Ki, o insanlar ürəkdən istəyirdilər.
Pəncəy altında, Əsəbər və yadınızdadır, pəncəy altında protokol onları gizlədib gətirirdi. Bax, belə bir şəraitdə biz.
Bilirsiniz, indi mən daim Flora xanımın yanındayam və bu illərdə də indi məhkəmə çəkişmələrində də iştirak edirik və mən hesab eləmirəm ki, Flora xanım hardasa dəyişilib, yəni çox şey. Həmin xəsiyyətdir, həmin mübarizlikdir və özü də gərginlik keçirdir bu mübarizə, bizi də gərginliyə salır, lakin bu onun həyat tərzidir. Ola bilsin ki, mübarizənin forması bir gün dəyişilsin. Dünən siyasi məsələlər idisə, bir gün əxlaq məsələləridir, bir gün cəmiyyəti narahat eləyən məsələlərdir və bir gün də yenə də Flora xanım burada öndədir. Yenə deyirəm, ola bilsin ki, həcm biraz azalıb, lakin tezislər, şüarlar eyni şüarlardır, mən hesab eləyirəm ki. Ona görə o dostlarımız hansılar ki, hesab eləyirlər ki, bir gün də Flora xanım meydanlarda olmalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, bir gün artıq digər insanların meydanda gözləyirlər, digər insanlara ehtiyac var və Flora xanım onlara yol açıb, imkan yaradır ki, gedir. Bugünkü qərar Flora xanımın Azərbaycan cəmiyyətinə bəxş elədiyi bir mübarizə vasitəsidir. Yəni, bu hamımız bilirik ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı prezident hüquqlu qərardır və bundan sonra o dəstliklərə düşəcək. Təkcə Azərbaycan cəmiyyətində yox, bütün beynəlxalq Avropa ölkələrində bu qərarlar dəstliklərə düşür, ondan təlimlərdə istifadə edirlər, öyrənirlər. Və bu bir örnək olacaq ki, bax, nə tər seçkilərdə mübarizə aparmaq lazımdır, demokratik seçkilərdə. Yəni, bu bir məktəbdir, o məktəbi Flora xanım Azərbaycanda gördü.
İndi Səbəli bəy deyir, ağlıma bir şey gəldi, bütün sınaqlardan keçdim. Görünür o insanlar ki, mənə başa düşmək istəmir, düşmürlər və nəsə gözləyirlər. Görünür onlar istəyirlər ki, mən artıq axırıncı yolumu ölüm sınağından da keçim. Ancaq bunu eləməyəcəm. Eləməyəcəm. Tanrı nə vaxt yazıb, onda çağıracaq. Eləməyəcəm və utanmayacağım və qorxmayacağım və evlatlarımı da utanmağa bir yeri yoxdur.
Və xeyli sual var. Mən biraz sürətləndirək biraz bu prosesi. Flora xanım, dünən Facebookunuz niyə bağlı idi? Bunu nə ilə izah edirsiniz? Qələbə təbrikləri almaq istəmirsiniz yoxsa?
Allah eləməsin. Burada da bax deyirsiz belə. Əgər mən aktuallığımı itirsəydim, mənim Facebookla kimin işi olardı? Mən yeganə bəlkə də Azərbaycanda bir mən dediklərim mən də Facebookumun idarəçisi Əli oğlum burdadır mənimlə gəlib. Yeganə bir Facebookun sahibiyəm ki, bilmirəm düz deyirəm ya yox, yəni
Facebook səhifəsinin.
Orada 5000-ə qədər dostlar. 5000-ə qədər.
Yeganə deyilsiz
amma. Yox, mən demək istəyirəm mənim
çevrəmdə.
Bəli, yəni sənət çevrəsində yeganə bir insanam ki 5000. O da kimisə narahat eləyir. Kimisə yox, konkret bilirəm kimləri narahat eləyir. Siz baxın görün, həm o Facebook ittibatı, həm də deyirlər onların adım bilmirəm o informasiya şöbəsi mənim hansısa informasiya o da onu da bağladılar. Bağlasınlar, təzəsini açaram, onu da bağlasınlar, təzəsini. Hələ ki belə ağıllı insanlar, belə enerji insanlar, Əli kimi var, onun dostları kimi var. Mən Facebookum ölməyəcək, qurbanın olum.
Amma sosial şəbəkələrdə fəallıqdan qorxmursunuz. İki blogger həbsdədir indi, Emin Milli və Adnan Hacızadə.
Yox, onların necə düşməyə hamımız bəllidir. Onları necə o səviyyəyə qoymaq olar. Onlar ancaq onlar həm mübarizdirlər. Bunlar mədəmazarlıqla məşğuldular. Onunkini biraz üstün olanda bağlasınlar bununkinə. Yəni mənimlə məşğul olan insanlar deyirəm. O cavanları kimlə, kimin sırasına qoymaq olar? Onlar fevqal bir sıradadırlar.
Flora xanım, seçici kimi hansı partiyanın namizədinə səs verərsiniz? Yapın yoxsa AXCP müsavatın və ya sadəcə müxalifətin?
Bez komentari.
Azər yazır, salam, axşamınız xeyir. Flora xanım, İlham Əliyevin apardığı xarici və daxili siyasətdən razısınızmı? Səhv etmirəmsə, 2-3 ay əvvəl Azadlıq Radiosunda İlham Əliyevin siyasətini təriflədiniz. İndi gördünüz mü, necə güclü siyasəti var bizim prezidentimizin? Axırda sizə 59 min avro uduzdu. Əsab Əli Mustafa Əvədə salamlayırıq.
Allah, niyə belə Allahsız danışırlar? Bax, sonra deyirsiniz ki, mən yəni bu sual verənlərə bu sualın altında hansısa bir
baxın. Niyə
bu yox, məsələ yox, oxusun. Niyə olan şeyləri görmək istəmirsiniz? Niyə razı olmaq istəmirsiniz? Niyə göz yummaq istəyirsiniz? Niyə gözləyirsiniz ki, mən İlham Əliyevi mütləq və mütləq yumşaq desək tənqid eləməliyəm? Niyə məndən təhqir gözləyirsiniz? Mən bu adamın...
Amma söhbət tənqiddən və yaxud siz münasibətinizi bildirmədən də mən sadəcə bilmək istəyərdim. Yəni, faktı necə görürsünüz? Sizcə həmin seçkinin nəticəsinin saxtalaşdırılmasında İlham Əliyevin rolu var idi mi?
İndi siz necə bilirsiniz? İlham Əliyev zəng eləyirdi, deyirdi ki, Flora xanım, bax, indi Cəsəb Əli bəy buna cavab verdi. Flora xanıma mane olun, Flora xanıma. Lazım olsaydı onlar onu...
Sizcə yox?
İlham Əliyev o səviyyəyə yendirməyin mən heç razı olmaram.
Amma əgər
mən bir şey də deyim, yəni öz praktikamdan, öz həyatımdan görmüşəm ki, bax, kimlərəsə xoş gəlmək üçün, elə bax dediyimiz bir insana xoş gəlmək üçün hərdən elə bir smadiyyətiniz, elə bir
öz
fəaliyyət eləyirlər ki, adamın üzərində qalır, əli üzündə qalır. Əgər mən bu işlərin içində bişməsəydim, bilməsəydim, kökdən bilməsəydim, mən deyərdim ki, hə, siz deyəndir.
Helə amma deyirəm. Flora xanım, bu əslində bu məsələnin iki cavabı var da. Ya istəmir ona görə yaxşı deyil, ya bacarmır ona görə yaxşı deyil. Yəni,
mən dedim, yaxşı deyil.
Yox, yəni əgər seçki saxtalaşdırılırsa...
Onu o sual verən verməlidir. O sual verən öz sualında da cavab verməlidir.
Amma Flora xanım, yəni bir qədər sualımı açıqlayayım, daha rahat olsun bəlkə onu cavablandırmaq. Əgər ölkədə seçki saxtalaşdırılırsa və bu
5 il bundan qabağın söhbəti
5 il bundan əvvəlki söhbət eləyirik və yenə də İlham Əliyev idi prezident. Əgər ölkədə seçki saxtalaşdırılırsa və əgər bunu siz dediyiniz kimi hansısa orta səviyyəli və yaxud kiçik səviyyəli məmurlar edirsə, öz fəaliyyət edirsə və s. Deməli, onların idarə olunmasında bacarıqsızlıq var və yenə də prezidentin üzərindədir bu məsuliyyət. Əgər bu prezidentdən gələn göstərişdirsə, onda yenə də burada məsuliyyət prezidentin üzərindədir. Sizcə üçüncü variantı var mı bunun?
Var.
Bəlkə kömək gəlsiniz, biz bilək.
Deyim sizə üçüncü variantın. Biz məhkəmələrdən keçdik. Düzdür mü? İndiki məhkəmələrdən də mənim bu məişət, Faiqla, İlhamiyyə, kimlərənsə, yenə də mən hansısa bir uduzmaq mərhələsindəyəm. Onu sizcə orta səviyyədən başqa yuxarıdan kimsə sifariş verir?
Faiq Ağayevla məhkəmədə bəlkə də yox, amma seçki ilə bağlı.
Çox belə... 5 il olan, 5 il bundan qabaq olan bir situasiyanı bugünə gətiririk. Və bugünün günündə biz 5 il bundan qabaq olan bir mərhələni topa tüfəngə tuturuq. Nə qədər bu? Nə qədər bu? Mən Rusiyanı da olarmı deyəm?
Buyurun.
Вы понимаете, все наше обвинение мы сейчас строим на предположении, насколько мы правы. И зачем мы это делаем? Bax, mən indi bunu deyirəm, düşmən qazanıram özümə, bilirəm. Sabah qəzetlərdə, nələr desə, nələr desə başlayacaq Flora əqidəsində iş. Flora əqidəsinə çox sadiqdir. Mən qaraya, ağa qara deyən bilmirəm. Və mən sizə bir şey deyim. İndi ağa ağ demək, qaraya qara demək, mənim üçün şəxsən demirəm hamısı üçün. Mənim üçün, это безболезненно. Я совершенно спокойно могу критиковать. Безболезненно могу критиковать, без ущерба для себя могу. Я именно сейчас это не делаю, потому что я верю в то, что я говорю. И никто меня из этой позиции перевернуть, никто мои взгляды, мое отношение повернуть не сможет. Я надо мандирам. Завтра будут комментарии в газетах, завтра будут комментарии. Ай, Флора ханым, лучше бы вы молчали, и так далее, и так далее. Йох. Oxuduğumda nə qədər mən səmimiyəmsə, indiki dediyim sözlərdə də səmimiyəm. Və o dəfə dediyim kimi, не сможет никто меня заставить критиковать то, во что я не верю.
Flora xanımdan əlavə eləməksin, Xadicə xanım,
icazə
versiniz. Söhbət ondadır ki, əlbəttə, tənqid edilməsi şeylər çoxdur.
Yox, bunlar bilirsiniz, tənqiddir. Bunlar obvinyayət, obvinyayət necədir?
Günahlandırırlar.
Günahlandırırlar.
Bilirsiniz, mən onun tərəfdarıyam ki, mən hüquq şünasam və mən onun tərəfdarıyam ki, bax, mübarizəni elə aparmaq lazımdır ki, cəmiyyətdə olan o çatışmamazlıq sözlə, şuarla yox, işdə, sənətdə, qərarda açıqlansın. Məsələn, indi bu qərarda əlbəttə həm seçki komissiyalarının fəaliyyətində, həm məhkəmə sistemində olan çatışmamazlıq üzə çıxdı. Yəni, bu hüquqi sənəddir artıq. Beynəlxalq məhkəmənin qərarı ilə bu təsbit olundu. Biz bunu görürük. Bunu görünür ki, dövlət də görməlidir, iqtidar da görməlidir və müəyyən tədbirlər görməlidir. Bu artıq qərar ortadadır. Biz indi nə istəyirik? Yəni, artıq Flora Kərimovun fərd olaraq reabilitasiyasını alıb, hüquqi reabilitasiyası alıb. Lakin, axı, ictimai maraqlar hələ də təmin olunmayıb. Biz gözləyirik, ictimai maraqlar təmin olunsun. Flora Kərimovanın həm də ki, ictimai maraqlar uğrunda o vaxt mübarizə aparırdı. Təkcə öz fərdi maraqları uğrunda yox. Tutaq ki, fərdi maraqlar təmin olunandan sonra ictimai tələb eləmək haqqı var ki, seçki sistemi təkmilləşdirilsin məhkəmə qərarına əsasən, Avropa məhkəməsinin qərarına. Məhkəmə sistemi təkmilləşdirilsin. Çünki o vaxt biz məhkəmələrdə öz hüquqlarımızı bərpa eləyə bilmədik. Ali məhkəmələrdən keçdik, Konstitusiya məhkəməsindən keçdik. İndi bu qərarı ardı olaraq biz gözləyirik. Kompensasiya tutaq ki, ödənildi, bu ilə iş qutarmır. Biz gözləyirik. O, Mərkəzi Seçki Komissiyasına indi yaranmış inamsızlıq, çünki subut olundu ki, Flora Kərimovanın işində Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunsuz hərəkət edir. İndi buna inam yaratmaq üçün hökumət addımlar atmalıdır. Bu nədən ibarət ola bilər? Yəni, bunu hökumət özü müəyyən eləməlidir. Bizdə məhkəmə sisteminə inam biraz da azaldı. Bu qərarda təsdiq olunandan sonraki Azərbaycan məhkəmə sistemində problemlər var.
Yeri gəlmişkən, əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz keçən seçkilərin acı təcrübəsindən sonra atılan addımlar barədə danışacağıq və jurnalist Aynur Elgünəş də studiyada olacaq. Aynur Elgünəş həmin saxtakarlıqlara yol verən dairə seçki komissiyası sədrlərinin və məmurların sonra vəzifələrinin necə artırıldığı barədə jurnalist araşdırması aparıb. Və yəqin ki, Əsər Əli bəy, siz də bu məsələlərdən danışırsınız.
Bəli, ancaq yenə deyirəm də, bu, bilirsiniz, cəmiyyətin, ictimaiyyətin gözü qabağında olan məsələlər olmalıdır. İctimaiyyət bunu görməlidir. Yəni, dövlət marağında olmalıdır ki, bu tədbirlər görüldü ümumi. O, bəyək deyirdiniz, məsələn, o dairə seçki komissiyalarının sədirləri ilə bağlı. 42-ci dairədə də o vaxt güya ki, günahı yıxdılar dairə seçki komissiyasının sədirinin üzərinə və onu...
Tofiq mənimə.
Tofiq Abdullayev. Demək, onu güya həbs elədilər, iki həftədən sonra buraxdılar. Onu demək hüquqi cəhətdən reabilitasiya elədilər və dövlət qulluğuna işə götürdülər təqaüd yaşlı insanı. Keçən ildə ona orden verdilər. Yəni digərləri də buna baxaraq
görəsən kim eləyib bunu?
Nə deyəcəksiniz İlham Əliyevdən? Əgər İlham Əliyevən indi istədiyi
bizə ordenləri desən o icazə verir.
Əgər İlham Əliyevən çiyinində hansısa məsuliyyət varsa, onda onun idarə etdiyi cəmiyyətin çiyinində də məsuliyyət var.
Deməli, ki, onu seçib.
Yox, cəmiyyət öz sözün deyə bilməyib. Deməli, cəmiyyət özü indi özünə inanmır.
Aydındır. Və Fərman Abdullayev soruşur, hər bir xalq seçdiyi parlamentə layiqdir fikrinə münasibətinizi bilmək istərdik.
Eşitdiyimə görə parlament bir 80% dəyişiləcək.
Belə hesab edirsiniz.
Ola bilsin ki, formal, yəni forma üzrə dəyişilsin, ancaq mahiyyət üzrə nə tər dəyişiləcək, onda
hər halda.
Hər halda seçkilərdən
sonra. Görək sizin proqnozunuzu sonra müzakirə eləyərik seçkilər sonra. Səhv etmirəmsə, Flora xanım Avropa Məhkəməsinin qərarına görə imici korlanan dövləti yox, onun səsini uğurlayan, iradəsini zorlayan, sonradan seçdiyi əqidəyə layiqli xidmət etməyə imkan verməyən hakimiyyətin halına yandığını vurğulayıb. Sizə səs verən bu qədər ucaldan xalqı belə təhqir etmək. Onun dövlətini belə aşağılamaq nəyə lazımdır? Xalid İbrahim də yazır.
Şahin Tahir, mən bir söz deyim sizə. Bu высокопафосные слова. Гоин, оставьте, пожалуйста. Оставьте, всё это сейчас абсолютно не
aktual deyil.
Aktual deyil bu söhbətlər. Necə? Bir dəfəlik deyirsiniz ki, Flora xanımı gözdən salarsınız. Alınmayacaq, oğul, alınmayacaq. Çünki u Flora xanım есть прошлое, историческое прошлое, как у певицы, как и гражданина. Mən elədiyim addımın 1/1-in siz eləyin, sonra mən можно говорить о моей ответственности. Sonra oturub söhbət eləyərik.
Və dinləyicilərdən biri sizə zəng edirəm, düşə bilmirəm yazmışdı və biz ona zəng eləyib əlaqə saxlamışıq. Buyurun. Efirdəsiz.
Xalaşka, Flora xanım, salam, Şaşadır.
Hay can qızım.
Danimarkadan.
Danimarkadan, hə balamsan. Görürsünüz də necə
çıxıblar. Bağrımdan sürəm sizi.
Hay can.
Biz sizi burada, sizdən həmişə danışırıq, sevirik sizi.
Öpürəm sizi, öpürəm hə qızım, öpürəm, gözləyirəm balamsan. Çox sağ olun.
Təşəkkür. Sizə oğullar, Flora xanım, o Əli də, Əli müəllimə də, Əli bəyə çoxlu salamlar və çox sağ olun onun zəhmətinə görə Facebook-da.
Çox sağ olun, onun deyərim, özü də buradadır, eşidir səsinizi.
Təşəkkür, bağrımdan basıram sizi.
Mən də
biz sizi
qızım,
çox sevirik, Flora
çox
xanım.
Sağ olun,
biz
qızım.
Sizi yad edirik həmişə.
Çox sağ olun, Saşınki, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik və prodüserimiz deyir ki, bu Saşınka deyilən adam Şəhla idi.
Biz ona Şaşı çağırırdı. Elə Saşınka dediyin, Şaşı.
Və mən yenə bir neçə ismarcı dalbadal oxuyum, sonra hamısına birdən münasibət bildirin. Flora xanım, İlham Əliyev sizi səhnəyə qaytardığı üçün münasibətiniz dəyişib, Şəmkirdən Xanoğlan yazır.
Ona qalsa, qızım, qoy mən bir cavab verim. Ona qalsa, Heydər Əliyev məni dəfələrlə qaytarırdı. Və məni təcrid eləyəndə Mən sonra bildim, Heydər Əliyevin xəbəri də olmurdu. Eşidirdi, təzədən qaytarırdı. Və mən o qədər cılız adam deyiləm ki, səhnəyə qaytarmaq üçün 70 yaşımda kiməsə başayam, kiməsə özümü borçlu biləm, onu gözləməyəcəksiniz. Nə ac qarnım olsun, ya istəyir, tox qarnım olsun, heç kimə başlayamamışam. Mən evlatlarımın himayəsindəyəm və... Bilirsiniz nədir? Bəsdir də bu haqsızlığı edirsiniz, Allah görür. Allahın qəzabından qorxun. Тем более, недавно Бог, что он есть, еще раз подтвердил на примере кое-каких людей. Оставьте меня в покое.
Çox maraqlıdır, çox yazır Hacı Acıyev Bakıdan. Bir tərəfdən saxtakarlıq olub deyir, o biri tərəfdən də deyir ki, bu sifarişlə olmayıb. Yox, Flora xanım, sizin haqqınızda film çəkməyəcəklər.
Bir... Lazım da deyil, mənə...
Hacı Acıyev bundan əvvəl də bir sual yazmışdı, orada yazırdı ki, sizin də işiniz Flora Kərimova Azərbaycan dövlətinə qarşı adlanırdı. Qorxmuşsunuz mu ki, sizin haqqınızda da film çəkərlər?
Belə bir... Niponyalı ya.
Eynullah Fətullayev haqqında film çəkilmişdi, ANS vermişdi həmin filmi və orada deyilmişdi ki, onun Avropa məhkəməsində işi Azərbaycana qarşıdır və bununla paralel aparırlar sadəcə
mən
ki.
Mən sizə bir şey deyim ki, mənim haqqımda elə bax, indi deyirlər ki, kiməsə başlayaram ki, səhnədə olam. Birinci efirlərin, üç efirdə mən səslənirəm. ATV, hansıdır ATV, İctimai, bir də Xəzər, vəssalam. Bu belə getdi, yəni bu sözdə siz yanılırsınız. İş ki, qaldı çəkməyə. İndi mənim məhkəmə işlərimi neçə, 2 ildir də, Səbəli bəy, 3 ilə keçir. İndi də qanunsuz baxırlar, indi də o qədər narušenie,
pozuntu var.
Əgər mən bu hökumətə Если бы я служила этому государству, мен позынтыларым олардо. Индия кедер бир дене мәхкеме ишими, яна боғаз гөжүнә әсәбәре бен.
Хатынча ханым аны дием ки, ягын ки бу эле, бәлкә бир 3-4 дана иш Флора ханымын адына гена Европа мәхкемәсенә кетти. О, демәк дил ки, Флора ханым öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmayacaq. Əgər belə düşünənlər varsa,
bunların hədəfi ayrıdır. Bunların hədəfi
belə düşünən varsa səhv eləyirlər.
Əsəbəli bəy, bunlar bir siz nə deyirlər? Flora sən öl, səndən canımız qutarsın. Alınmayacaq bu, çünki
heç bir sizə can sağlığı arzulayıram.
Çox sağ olun.
Amma yeri gəlmişkən, məhkəmə çəkişmələrinizdən biri Faiq Ağayevlə bağlıdır.
O gün, ay qızım, vallahi,
onu da bıçaqlayıblar.
Sizə qurban olum, o gün elə heyfsilənirdim ki, birdən ölər eləyər, mənim məhkəmələrim yarımçıq qalar. Bax, bu nədə gülürlər, qoy gülsünlər. Belə bir həşirdə idim, bir əzarafatçılar, mən başıma döyə durmaq, Allah onun canına dəymək ilə ki, çünki onun mənə hələ çox cavablar var.
Flora xanım, hələ də Müsavat Partiyasının üzvüsünüz.
Hələ bir şey deyim, qurban olun sizə. Bu bədbaxtın başına bu iş gələndə hamı elə bilirdi ki, mən eləmişəm. Mən elə düşünürəm, eşitməmişəm. Mən eləmişəm, elə bilirdilər. Təkid tutmayana qədər, yəni ki, bu haqsızlığa qədər də insanlar əl atır.
Araz Ənər soruşur, Flora xanım hələ də Müsavat Partiyasının üzvüsünüz mü?
Mən Müsavat Partiyasının üzvü deyildim. Mən Xalq Cəbhəsinin üzvü idim. Onda Xalq Cəbhəsi böyük.
Klassik
Xalq Cəbhəsinin üzvü idim. İndi mən onda da deyirdim, indi də deyirəm ki, mən baxmayaraq ki, mən Əbülfəz bəyin çox sevdiyim, çox hörmət elədiyim, ruhunu yüksək tutduğum Əbülfəz bəyin ölümündən sonra partiyaya girdim və sonra bir müddətdən sonra çıxdım partiyadan, öz xoşumla çıxdım və o dördə də deyirdi, mənim partiyam Azərbaycandır, mənim partiyam millətimdir, xalqım.
Mən son sualı oxuyuram, çünki vaxtımız başa çatır. Şahin Tağıyev yazır bunu, o da Avropadan hardansa yazır.
Hə, o mənim Şahinim.
Və yazır ki, əziz Flora xanım, Müsavat qəzetində müsahibənizdə deyirsiniz ki, ürəyiniz ağrıyır bu hökumət üçün. Məgər bu hökumət deyilmi təqsirkar ki, ölkədə bütün qanunsuzluqların başında duran
hökumət
olsaydı, məhkəmələrin sizə və bütün müxalifətə qarşı haqsız
Xədicə, qızım, mən çox xahiş edirəm, mən danışanda çox, Şahin, səndən çox umuram. Danışanda bir düşün günəm, mən dedim, mənim ürəyim ağrıyır Azərbaycan üçün. Çünki hər bu Azərbaycana dəyən zərbə mənim ürəyimə dəyir. Çünki bu iş olmamalıydı, bu olay olmamalıydı, bu biabırçılıq olmamalıydı, bu president olmamalıydı ki sonra bu Azərbaycan olaraq mənim ölkəm başa aşağı qalmasın. Niyə siz mən dediyimi axıra qədər dərk eləmədən, Şahin sənə nə oldu? Axıra qədər dərk eləmədən yozursuz. Bu yozub nə məndən bir şey qoparda biləcəksiniz, nə Şahin bu sənin ünvanına deyil, nə mənə pis deyə biləcəksiniz, nə mənə gözdən sala biləcəksiniz. Olmayacaq, ola bilməz də belə şey. Çünki mən danışanda birinci nə danışıram yadımdadır. Heç mən dedim mi hökumətə qarşı?
Aydın.
Birinci, bir də ki, mən niyə qorxum onu o sözü deməyə? Ancaq hökumətə yox, Azərbaycana qarşı. Çünki bu hökumət Azərbaycana qulluq edir. Slujit Azərbaycanı.
Və Murad yazır, Florxam sizi təbrik edirəm, güclü odun. Sizin kimi adamlar nə qədər çox olsa, bəlkə fırıldaq insanlar öz hərəkətlərindən utanar və düz yola gələrlər.
Ay, Muradcıq, öpürəm sizi, qurban olun. Bunu çoxdandan deyin ki, fırıldaq insanlar üstümə düşməsinlər.
Və qonağımız Flora Kərimova idi. Müğənni Flora Kərimova Avropa Məhkəməsində seçki saxtakarlığı ilə bağlı işdə qalib gəlib.
Xədicə, qızım, olar mı bir şey?
Bitti.
Deyəcəydim ki, bəlkə mən bu hökumətə qulluq elədiyimə görə Avropa Məhkəməsi mənim işimi
qalib gəlmişsiniz.
Qalib gətirdim.